Друге. Подальший занепад, дзюнітакі і вівці. Пересівши в Асахікава на інший поїзд, що прямував на північ, ми перебралися через перевал Сіогарі. Наш маршрут майже збігався з дорогою, якою 98 років тому йшов хлопець Айн і 18 бідних селян. У промінні осіннього сонця чітко вимальовувалися залишки перевісного лісу і вогненно-багряне листя горобини. Повітря було нерухомим і прозорим. Настільки, що від тривалого погляду на цей краєвид починали боліти очі. Вагон спочатку був порожній, але на півдорозі валилася юрба старшокласників і старшокласниць, що їхали до школи. І до краю заповнили його шумом, радісними вигуками, запахом лупи, незрозумілою тріскотнею і нестримною статевою жагою. Така атмосфера оточувала нас протягом десь півгодини, поки на наступній зупинці дітвора раптом не зникла. Вагон спорожнів, і знову настала тиша. Розділивши плитку шоколаду на двох, ми почали його жувати і поглядати у вікно. Сонячне проміння безгучним дощем лилося на землю. Все у вікні здавалося далеким, як у біноклі, перевернутому задом наперед. Якийсь час подружка ледь-ледь насвистувала мелодію. Ми ще ніколи так довго не мовчали. Коли ми зійшли з поїзда, було вже пополудні. Опинившись на платформі, я рішуче потягнувся і глибоко вдихнув повітря. Воно було настільки свіжим, що, здавалось, легені звело. Теплим промінням сонце пестило шкіру, але повітря на градусів 2-3 було холодніше, ніж у Саппоро. Уздовж залізничної колії тяглися цегляні стіни кількох старих складів, а поряд з ними, у вигляді піраміди, завдовжки 3 метри лежали стоси колод, вологих і почорнілих від учорашнього дощу. Коли поїзд, на якому ми приїхали, вирушив, навколо не залишилось ні душі, і тільки нагідки на клумбі хилиталися під прохолодним вітром. З платформи нам відкривалось типове містечко глухої провінції з невеличким універмагом, кривулястою центральною вулицею, автобусною станцією на 10 маршрутів і туристичним бюро. Від одного погляду пропадала цікавість до нього. «Ми вже приїхали?» – спитала подружка. «Ні, нам доведеться пересісти тут ще на один поїзд. А кінцева наша мета – набагато-набагато менше містечко». Я позіхнув і ще раз глибоко вдихнув повітря. Тут, так би мовити, проміжний пункт. Саме в ньому перші поселенці звернули на схід. Які це перші поселенці? У залі очікування ясів перед холодною газовою пічкою і до прибуття наступного поїзда в загальних рисах розповів подружці історію дзюнітакі. Оскільки хронологія за роками правління імператорів досить заплутана, я скористався даними, зведеними в кінці історії дзюнітакі, і створив просту на окремій сторінці записника. На лівій половині сторінки я вписав дати історії дзюнітакі, а на правій – головні події тогочасної Японії. Вийшла досить таки вражаюча таблиця. Наприклад, 1905 рік. Падіння Порт-Артура. Син хлопця Айна гине на війні. Якщо не помиляюся, того ж року народився професор Вівця. Поволі між окремими історичними подіями став простежуватись якийсь зв'язок. «Якщо це правда, то виходить, начебто японці жили тільки від війни до війни?» – сказала подружка, розглядаючи мою таблицю. «Начебто», – погодився я. «Чого ж так сталося?» «Складне запитання. Одним словом, не поясниш?» «Гим?» Зал очікування, як це здебільшого трапляється на станціях, був порожнім і непривітним. Лавки страшно незручні, попільниці забиті відвологлими недокурками, повітря затхле. На стінах кілька рекламних плакатів, туристичних фірм і оголошення про розшук злочинців. Крім нас, у залі було ще 3. Дідок у светрі з верблюжої вовни і жінка з 4-річним сином. Дідок сидів на лаві незворушно, уп'явшись очима в літературний часопис. сторінку за сторінкою перегортав через хвилин 15 так, наче відривав від пластиру. Жінка із сином скидались на втомлену подружню пару. Зрештою, всі вони жили бідно і, напевно, сподівалися, що як пощастить, із злиднів можна вибратись, сказав я. Як селяни з Юнітаки? Саме так. Ось чому поселенці все життя відчайдушно обробляли землю. Але більшість з них умерла, так і не розбагатівши. Чому? Бо земля тут така. Клімат на Хоккайдо холодний, і через кожних кілька років мороз обов'язково вибиває посіви. Як урожаю не збереш, самому немає чого їсти, і продати нема чого. А як нічого не продаси, не купиш ні газу, ні насіння, ні розсади на наступний рік. Тому і доводиться позичати гроші у лихварів під заставу землі. Однак урожай на цій землі не настільки високий, щоб можна було сплатити шалені відсотки. Врешті-решт землю в тебе забирають. Саме таке розорення і зводить більшість селян до простих орендарів. Я перегорнув кілька сторінок історії Дюнітаки і прочитав подружці. У 1930 році відсоток селян-одноосібників від загальної кількості населення Дюнітаки скоротився до 45. Вони зазнали подвійного удару – великої економічної кризи і неодноразового вимерзання врожаю. Яка несправедливість, тяжкою працею вони освоїли землю, але кінець кінцем не змогли втекти від своїх боргів, зробила висновок подружка. До відправлення поїзда залишалося хвилин 40, і подружка вирішила прогулятись по місту. Я залишився в залі очікування і, попиваючи коло, розкрив на перших сторінках іншу книжку. Хвилин 10 намагався читати, але врешті-решт передумав і поклав книжку в кишеню. У голову ніщо не лізло. Ні метушилися вівці, голосно хрумаючи літерами, які я їм підкидав. Я заплющив очі і зітхнув. Тишу прорізав гудок поїзда, що проїжджав без зупинки через станцію. За 10 хвилин перед відходом поїзда подружка вернулася з пакетом яблук. Ми пополуднували яблуками і сіли у вагон. Можна сказати, що поїзд був на межі руїни. Дерев'яна підлога у м'яких місцях старилася настільки, що утворилися жолоби. Під час ходьби по ній тіло так і гойдалося в різні боки. Ворс на обшивці сидінь майже повністю виліз. Спинки здавались на дотик хлібом місячної давності. У вагоні висіла фатальна суміш запахів з туалету і газу. Хвилин 10 я витратив на те, щоб підняти вікно і впустити з надвору повітря. Та коли поїзд набрав швидкості і до вагону летіла хмара піщинок, мені довелось так само довго вікно опускати. Поїзд складався із двох вагонів. І загалом уміщав 15 пасажирів, тісно з'єднаних між собою міцними кайданами байдужості і втоми. Дідок у светрі з верблюжої вовни все ще читав літературний часопис. Судячи із швидкості його читання, часопис вийшов у світ місяців 3 тому. Огрядна жінка середніх літ утупилась очима в одну точку з таким виглядом, з яким музичний критик слухається фортепіанну сонату Скрябіна. Я простежив за напрямом її погляду, але нічого, крім порожнього простору, не побачив. Усі діти сиділи тихо. Ніхто не галасував, не бігав сюди-туди по вагону і навіть не намагався визирнути за вікно. Іноді хтось кашляв так сухо, наче щипцями для вуглин бив по голові мумії. На кожній зупинці хтось виходив. Провідник спускався разом з ним, забирав у нього квиток, повертався назад і поїзд рушав далі. Обличчя у провідника було настільки невиразним, що здавалося, він міг би грабувати банки і без маски. Нові пасажири у вагон не заходили. За вікном тяглася річка, каламутно-коричнева від надміру дощової води. У промінні осіннього сонця вона здавалась блискотливим потоком кави з молоком. У полі зору то з'являлася, то зникала мощена дорога вздовж річки. Інколи по ній мчала на захід велетенські вантажівки з деревиною. Але загалом рух був невизначний. Рекламні щити на узбіччі дороги безперервно посилали в порожничу невідомо кому свої звернення. Щоб розвіяти нудьгу, я взявся розглядати рекламу, яка наближалась до мене одна за одною. Яскраву і метку з нагадуванням про життя у великому місті. Засмагла дівчина в бікіні пила колу. Кіноактор середніх літ мружився над нахиленою склянкою шотландського віскі. На годиннику аквалангіста виблискували краплі води. У розкішно умебльованій кімнаті фотомодель робила собі манікюр. Здавалося, що піонери нового бізнесу, рекламного, вміло завойовували для себе цей край. На кінцеву станцію Дзюнітакі поїзд прибув о 2:40. Ми з подружкою раптом задрімали і, мабуть, прослухали оголошення про зупинку. Після того, як дизель випустив останній подих, настала гнітюча тиша. Саме ця тиша, від якої наче запекла шкіра і розбудила мене. Прийшовши до тями, я помітив, що у вагоні, крім нас, не було нікого. Я квапливо стягнув з полиці багаж, розбуркав, поплескавши по плечу подорожку, і ми вийшли з поїзда. Холодний вітер, що дув уздовж платформи, нагадував про кінець осені. Сонце вже скотилося з полудня, і по землі зловісними плямами повзли чорні гірські тіні. Два гірські хребти збігались один до одного під гострим кутом і обхоплювали місто з обох боків так, як захищають долонями від вітру запалений сірник. Продовгувата платформа станції здавалась вутленьким човном, на який отут накинеться велетенська хвиля. Приголомшені, ми хвилину дивились заворожено на цей краєвид. «То де ж тут колишнє пасовище професора Вівці?» – запитала подружка. «У горах?» – відповів я. «Туди 3 години їзди автомобілем. Відразу сьогодні поїдемо?» «Ні», – сказав я. «Якби сьогодні виїхали, то добралися б тільки опівночі. Переночуємо десь тут, а завтра вранці вирушимо». Невеликий кільцевий роз'їзд перед станцією був порожній і безлюдний. На стоянці таксі ми не побачили таксі, а з фонтану у вигляді птаха в центрі роз'їзду лилась вода. Розтуливши дзьоба, птах тупо й безмовно дивився в небо. На клумбі навколо фонтану росли нагідки. З першого погляду було зрозуміло, що за останні 10 років місто собі ще більше занепало. Людей на вулиці ми майже не зустрічали, а на обличчях тих, що нам інколи траплялись, застиг безглуздий вираз, бастивий мешканцям занепалих міст. Ліворуч від роз'їзду тягся ряд старих складів, побудованих у ті часи, коли вантажі перевозили залізницею. Старих цегляних будівель з високими дахами та залізними дверима, не один раз перефарбованими лише для того, щоб кінець кінцем бути покинутими. Здоровенні ворони сиділи на гребенях дахів і мовчки споглядали на місто. Посередині сусіднього із складами пустиря, зарослого густим заввишки з людину бур'яном, іржавіли під дощем 2 автомобілі. Із знятими шинами, піднятими капотами і вирваними нутрощами. У центрі роз'їзду, схожого на закриту спортивну ковзанку, виднів щит, путівник по місту, але майже всі ієрогліфи на ньому розмило дощем. Далось прочитати лише 2 фрази – «Місто Дзюнітакі» і «Північна межа великомасштабного рисівництва». І відразу від роз'їзду починався торговий квартал. Він був такий же, як у всіх містечках, але відрізнявся лише надмірною шириною вулиці, що надавало йому ще більшої сірості. Обабіч вулиці яскраво горіло багрянцем листя горобини, але місто не переставало бути сірим. Незалежно від того, як складалась доля всього міста, сірість гралася життям усього живого, як їй заманеться. У ній тонули мешканці міста разом зі своїми дрібними повсякденними справами. Я закинув рюкзак за спину, і ми пройшли з 5 кілометра вздовж вулицею до самого кінця торгового кварталу в пошуках Рьокана, готелю в японському стилі. Однак нічого такого не знайшли. У 3 крамниць були спущені жалюзі. Вивіска над вітриною крамнички, годинників наполовину відірвалась і, торохкаючи об стіну, гойдалася під вітром. Там, де раптом кінчалася торгова вулиця, починалася простора автостоянка, поросла густим бур'яном. На ній стояла кремова «Fair Lady» і червона спортивна «Селіка». Обидві новісінькі. Як це не дивно, їхня безлика новизна не суперечила атмосфері цього спустілого міста. Торговий квартал скінчився, і від міста майже нічого не лишилося. Широка дорога полого спускалась до річки, розгалужуючись перед самим берегом на дві – ліворуч і праворуч. Обабіч спуску стояли рядами невеличкі одноповерхові дерев'яні будиночки. Сірі, мов пил, дерева в їхніх двориках стриміли в небо своїми кострубатими гілками, кожного разу якось по-дивному обрізані. Перед входом до кожного будинку стояв бак для газу і коробка для доставки молока, а на дахах стирчали на диво височенні телевізійні антени. Вони обліпили небо своїми сріблястими щупальцями так, наче кидали виклик горам, які вивищувались над містом. «По-моєму, тут нема ніякого готелю», – стривожено сказала подружка. «Не журись, у кожному місті обов'язково є готель». Ми повернулись на станцію і запитали станційних службовців, як нам знайти готель. Обидва, старий і молодий. Перший другому в батьки годись. Видно, нудьгували, бо взялись нам дивовижу старанно пояснювати, як добратися до нього. «Готелів у нашому місті два», – сказав старий службовець. «Один порівняно дорогий, другий дешевий. У дорогому зупиняються високі чини з губернаторства, коли приїжджають до нас, і влаштовуються офіційні банкети». «Годують там досить добре», – додав молодий. «У другому поселяються торгівці, молодь, загалом прості люди. Зовні він так собі, зате чистота, що треба, і помитися можна добряче». «Та от стіни тонкі, правда?» – сказав молодий. Після того якийсь час вони ще сперечались про товщину готельних стін. «Зупинимось у дорогому», – сказав я. «Грошей у конверті залишилось ще багато, досить багато, і скупитись не було жодної причини». Молодий службовець вирвав із записника сторінку і накреслив нам дорогу до готелю. «Велике спасибі», – сказав я. «А за останні 10 років місто помітно запустіло, правда?» «А як же?» – погодився старий. «З лісопилень лишилася тільки одна, а інших вартих уваги підприємств також нема. Сільське господарство звелося на нівець, і населення скоротилося. Навіть сформувати класи у школі не вдається», – додав молодий. «Скільки зараз населення?» «Кажуть, начебто 1007, але насправді це не так. Думаю, 1005, не більше», – відповів молодий. «Хто знає, може, цю залізничну гілку скоро ліквідують? Як-не-як, вона третя в країні за збитковістю», – сказав старий службовець. Вражений тим, що є дві залізничні гілки, ще більш занедбані, ніж ця, я подякував службовцям, і ми з подружкою залишили станцію. Ми спустилися дорогою вниз у кінці торгового кварталу. Звернули праворуч і, пройшовши метрів 300 вздовж річки, опинилися перед готелем. Старим і затишним. І з духом тих часів, коли містечко ще процвітало. Біля входу простягався до річки любовно доглянутий садок. В його кутку, засунувши морду в миску, спішило повечеряти цуценя вівчарки. «Альпіністи?» – спитала покоївка, проводжаючи нас до кімнати. «Альпіністи?» – коротко відповів я. На другому поверсі готелю було тільки два номери. Обидва просторі кімнати. З коридору відкривався, як і раніше, з поїзда той самий краєвид – річка кольору кави з молоком. Подружка сказала, що хоче скупатися, а я вирішив навідатись тим часом до мерії. Будівля мерії містилася на безлюдній вулиці за два квартали від торгового кварталу і виявилася набагато пристойнішою, ніж я собі уявляв. Я просунув у віконце відділу тваринництва мерії картку з назвою журналу, яку я раніше використовував у ролі вільного журналіста, і почав розмову з того, що хотів би дістати довідку про місцеве вівчарство. Те, що в жіночому журналі зацікавились збором матеріалу про вівчарство, могло здатись дивним, але службовець у вікні відразу погодився впустити мене досередини. Зараз на пасовищах Дзюнітакі утримується понад 200 овець, усі суфолки. Як ви самі розумієте, заради м'яса. Баранина постачається готелям та їдальням, де користується широким попитом. Я вийняв записник і почав занотовувати сказане. Можна не сумніватися, що цей бідолаха кілька місяців поспіль скуповуватиме цей жіночий журнал. Від самої думки про це мені стало ніяково. «Вас цікавить кулінарія чи що?» – спитав співрозмовник після того, як трохи розповів про стан місцевого вівчарства. «І це також», – відповів я. «Однак головне наше завдання – дати загальний портрет вівці». «Який загальний портрет?» «Одне слово – описати характер, спосіб життя, щось у цьому дусі». «Ого», – здивувався співрозмовник. Я закрив записник і випив запропоновану чашку чаю. «Я чув, начебто десь у горах є старе пасовище, це правда?» «Ага, є одне. До війни там було пасовище, а по війні його реквізувала американська армія. І відтоді там вівці не пасуться. Після того, як реквізовані землі американці повернули, якийсь багач побудував там віллу і впродовж 10 років користувався нею. Та оскільки добиратись туди важко, він перестав там будувати, і вілла практично пустує. Ось тому місто бере її в оренду. Правду кажучи, було б добре її відкупити і перетворити на ферму для туристів. Та боюсь, що у міста фінансів не вистачить. Передусім треба дорогу заново прокласти». «Ну, ви сказали, що місто орендує садибу». «На літо міських овець штук 50. Виганяють туди в гори. Бо пасовище там справді прекрасне, а тут навколо міста трави не вистачає. А от у другій половині вересня, коли погода починає псуватися, овець приганяють назад». «А як довго ті вівці перебувають у горах?» «Залежно від року, але загалом з початку травня до середини вересня». «А скільки людей їх жене?» «Один вівчар, уже років 10 той самий». «Я хотів би з ним зустрітись, це можливо?» Службовець зателефонував до міської вівчарні. «Якщо поїдете зараз, зможете зустрітися», – сказав він. «Підвести вас автомашиною?» Я спочатку відмовлявся, але від службовця дізнався, що іншого способу добратись до міської вівчарні немає. У місті не було ні таксі, ні автомашин в оренду, а пішки довелося біти години півтори. Автомобіль службовця проїхав повз готель і попрямував на захід. Потім вибрався на довгий залізобетонний міст, проминув похмуре болото і почав підніматися пологою дорогою в гори. З-під коліс з різким шурхотом вилітав пісок. «Після Токіо, напевне, наше містечко здається вам мертвим?» – сказав службовець. Я відповів щось невиразне. «Але ж воно справді таки починає вмирати. Поки поїзди ходять, ще якось тримається, от як залізничну гілку ліквідують, відкине ноги. Смерть міста – дуже дивна річ. Що таке людська смерть – зрозуміло. А от смерть міста… «А що ж станеться, коли місто вмре?» «Питаєте, що станеться?» «Ніхто не знає. Всі просто тікають звідси, навіть не знаючи чому. Бо якби в місті залишилося менше, ніж 1000 душ, а це зовсім можливо, то все одно роботи для всіх не вистачило б. Тож, мабуть, нам справді доведеться звідси вшиватися». Я запропонував йому сигарету і дав прикурити від запальнички «Дюпон» з овечою емблемою. «Якби я подався до Саппоро, то мав би там гарну роботу. Дядькові друкарні бракує робочих рук. Замовлення надходять зі шкіл, а тому про завантаженість працівників можна не турбуватись. Це справді було б краще, ніж сидіти тут і перевіряти, скільки овець та корів приготовано до відправки. Правда?» «Мабуть, що так», – погодився я. «Однак, як тільки подумаю про від'їзд, пропадає до нього охота. Знаєте чому? Якщо справді місто судилося вмерти, мені страшно кортить побачити, як це відбуватиметься власними очима». «То ви тут народились?» – запитав я. «Ага», – сказав службовець і замовк. Похмуре сонце вже на третину пірнуло за гори. Між двома стовпами на в'їзді до вівчарні була протягнена вивіска «Міська вівчарня Дзюнітакі». За вивіскою відкривалась дорога вгору, яка зникала в глибині Діброви з багряним листям. «Як пройдете Діброву, побачите вівчарню, а за нею – оселю вівчаря. А як думаєте повертатись?» «Зворотна дорога йде вниз, а тому пішки спущуся. Велике вам спасибі». Після того, як автомобіль, звернувшись, зник, я пройшов попід вивіскою і рушив дорогою через Діброву. Останні промені сонця надавали жовтому листю кленів оранжевого забарвлення. Світло просочувалось крізь крони високих дерев і тремтливими плямами розсипалося по гравію на дорозі. Коли Діброва скінчилася, спереду на схилі пагорба показалась продовгувата будівля вівчарні і запахло гноєм. Будівля була крита оцинкованою бляхою і проткнута трьома вентиляційними трубами. Біля входу стояла собача конура. Помітивши мене, невеличка вівчарка на прив'язі вискочила звідти і гавкнула разів три. Вона була стара і сонна, в її гавкоті не відчувалося жодної ворожості. Я погладив її по загривку, і вона відразу присмірніла. Перед конурою стояли жовті пластмасові миски з їжею та водою. Як тільки я прибрав руку, задоволена вівчарка повернулася у свою оселю і, виставивши назовні передні лапи, поклала на них свою морду. У середині вівчарні висіла напівтемрява. Людей не було. Прямо по центру пролягала доріжка з товстим бетоновим покриттям. Обабіч тяглися відгороджені овечі стіла, відділені від неї жолобками для стоку нечистот і води під час прибирання. Тут і там, за скляними віконцями, на дерев'яних стінах проглядали обриси гір. Надвечірнє сонце забарвлювало в червону овець справа і кидало темно-синю тінь на овець зліва. Я зайшов у вівчарню, і 200 овець водночас повернули голови у мій бік. Половина з них стояла, половина лежала на вистеленій сіном долівці. Їхні очі вражали неприродно дивовижною блакиттю і чистотою. Здавалося, наче з них струменіють джерельця. Коли в них потрапляло світло, воно блищало ніби штучне. Вівці ні на мить не зводили з мене свого погляду і не ворушилися. Декілька тварин пережовували сіно. Загальну тишу порушував розмірений стукіт їхніх зубів. Більше ніяких звуків не було чути. Ще кілька інших, просунувши голову крізь огорожу, пили воду. Але, помітивши мене, перестали пити і застигли, дивлячись на мене. Здавалось, досі вся отара думала спільну думу. Та як тільки я з'явився у дверях, цей процес тимчасово припинився. Все завмерло. Ніхто поодинці не наважувався щось вирішувати. А коли ж я зрушив з місця, вівці знову почали щось думати. У 8 окремих стілах вони раптом заворушились. Овечки у своїх стілах скупчилися навколо племінних баранів, а барани у своїх всахнулись назад і приготувалися до оборони. І лише кілька особливо допитливих, не відступаючи від огорожі, пильно стежили за моїми рухами. З їхніх продовгуватих чорних вух звисали пластмасові бирки. В одних овець сині, в інших жовті, а врешті червоні. На спинах тварин кольоровими маркерами були нанесені якісь знаки. Намагаючись не сполохати овець, я ступав поволі і безшумно. Потім, вдаючи, що не відчуваю жодної цікавості до овець, наблизився до огорожі і обережно простягнутою рукою торкнувся голови ягняти. Воно дрібно затрусилось усім тілом, але не тікало. Решта овець завмерла на місці і насторожено спостерігала за нами, так, наче вважала ягня своєрідним щупальцем, виставленим всією отарою для зондування мого наміру. Суфолки – якась дивна порода овець, з чорною вовною, але білим пушком на тілі, з великими вухами, відстобурченими вбік, як крила метелика. У цій напівтемряві їхні блискучі блакитні очі й довгі вольові носи чомусь надавали вівцям особливо чужоземного вигляду. Вони не нехтували мною, але не сприймали мене як свого, а, так би мовити, вважали тимчасовим видовищем. Декілька овець бадьору справляли малу нужду і їхня сеча, спливаючи долівкою у жолобок, протікала під моїми ногами. Сонце вже майже повністю заховалося за горами, і блідосидній присмерк розпливався по їхніх схилах, як розчинене водою чорнило. Я вийшов на двір, ще раз погладив вівчарку по голові і глибоко вдихнув свіже повітря. Потім обійшов вівчарню і через місток, прокладений над невеликим потоком, попрямував до оселі вівчаря, затишного маленького одноповерхового будиночка поряд з набагато більшою коморою для зберігання сіна та сільськогосподарського знаряддя. Вівчар порався біля комори, складав пластмасові мішки з хімікатами на краю бетонованого рову завширшки й завглибшки 1 метр. Помітивши здалеку, що я наближаюся, він зиркнув на мене і продовжував роботу так, ніби зовсім не цікавився моєю персоною. І лише тоді, коли я підійшов до рову, він нарешті дав рукам відпочити і витер піт з обличчя рушником, обмотаним навколо шиї. «Завтра повністю дезінфікуємо овець», – сказав чоловік. Потім вийняв з кишені зім'яту сигарету, розладив її пальцями і запалив. «Усипемо сюди інсектицидів і скупаємо одну за одному, бо інакше зимою на них заведеться всіляка кузька. Роби це сам». «Ви що, глузуєте?» «Приходять 2 помічників. Вони, я і вівчарка, всі разом даємо собі раду. Особливо старається вівчарка. І вівці їй вірять, бо яка ж це вівчарка, якщо вони не мають до неї довіри, правда?» Присадкувати вівчар виявився на сантиметрів 5 нижче від мене. Років йому було під 50. Коротке волосся стирчало на голові, як щітка. Ніби стягуючи шкіру з пальців, він зняв гумові рукавички, обтрусив їх об стегну і запхав у кишеню штанів. Своїм виглядом він більше скидався на унтер-офіцера, зобов'язаного муштрувати новобранців, ніж на тваринника. «До речі, ви, здається, хочете щось запитати, чи не так?» «Саме так. Питайте. Ви давно на цій роботі?» 10 років», – відповів чоловік. «Не знаю, багато це чи мало, але за той час я добре вивчив овець, а перед тим я служив у силах самооборони». Він знову обмотав шию рушником і глянув у небо. «Ви завжди тут зимуєте?» «Та як вам сказати?» – відповів вівчар і відкашлявся. «Загалом так. Податись мені більше немає де, а крім того, зимою роботи аж надто багато. Снігу в цих краях випадає 2 метри, тож якщо його час від часу не згрібати з вівчарні, дах провалиться і поховає під собою овець. Та й годувати їх треба, прибирати за ними, всяке доводиться робити. Коли настає літо, половину отари виганяєте в гори, правда? Правда. Важко гнати разом стільки овець? Зовсім просто. Люди з давніх давен цим займаються. Випас на постійних пасовищах закріпився лише останнім часом. А перед тим пастухи цілісінький рік переганяли овець з одного місця на інше. Всю Іспанію 16 століття обснували овечі стежини, на які не міг ступити навіть король. Він харкнув на землю і розтер плювок чоботом. «Загалом вівці, якщо тільки вони не сполохані, покірні тварини, і за вівчаркою підуть мовчки куди завгодно». Я виняв з кишені фотографію від пацюка і показав вівчарю. «Це ваше пасовище в горах, чи не так?» «Ага», – підтвердив вівчар, – «не сумніваюсь, і вівці на фотографії також наші». «А як вам ця?» – запитав я, і кінцем кулькової ручки тицьнув у кряжисту вівцю з зіркоподібною плямою на спині. Він досить довго розглядав фотографію, а потім сказав: «Ні, вона не наша. Дуже дивно. Не могла ж вона затисатись сюди непомітно. Навколо пасовища залізний дріт. Щоранку, щовечора я сам кожну вівцю 1 за 1 перевіряю. Якби ж потрапила в отару чужа, вівчарка помітила б, а вівці заметушилися б. Та найголовніше, я ні разу в житті не бачив такої породи». Цього року, від травня, коли ви вигнали овець у гори, і до повернення сюди, з вами нічого дивного не сталося?» «Нічогісінько», – відповів вівчар. «Все було тихо, мирно. І літо ви провели в горах самотою?» «Чому самотою? Раз по раз хтось приїжджає, то заготівельники, то начальство для перевірки. Раз на тиждень я і сам спускаюся до міста, а вівці залишаться під наглядом змінника. Бо треба поповнити запашиці їжі та всякого дріб'язку. Виходить, ви не залишаєтесь у горах сам один, як відлюдник. Та вже ж, поки снігу мало, до посовища 1,5 години їзди джипом. Звичайнісінька прогулянка. А от як снігу навалить, автомашиною не скористаєшся. Ось тоді зимуєш, відрізаний від світу. А зараз на посовищі хтось є? Хіба що господар Вілли? Господар Вілли? Але ж я чув, що Віллою давно вже ніхто не користується. Вівчар кинув недокорок на землю і роздушив його чоботом. Точніше, давно не користувався, а тепер користується. Коли заманеться, завжди користується. За будинком я доглядаю. Є там газ і електрика, телефон справний, і жодна шибка не розбита. А в мерії мені казали, що у Віллі ніхто не живе. Та що вони там у мерії знають? Я вже давно, крім міської служби, працюю на господаря Вілли за приватним наймом і зайвого не балакаю. Сказано мовчи, і я ані талень. Вівчар сягнув рукою в кишеню за сигаретами. Пачка виявилась порожньою. Я приклав до наполовину використаної пачки ларку, складеної вдвоє 10-тисячну банкноту, і передав йому. Якийсь час він дивився на подарунок, потім узяв, вийняв з пачки одну сигарету, сунув її в рот, а все інше запхав у нагрудну кишеню. Дякую. Ну, то коли господар прибув? Весною, здається, у березні. Тоді сніг ще не починав танути. Якщо не помиляюсь, після 5 років відсутності. Чому саме того разу, не знаю. А втім, це його справа. Мені нічого туди носа пхати. Казав мовчати. Отже, напевне, була якась причина. У всякому разі, відтоді сидить там у горах. Харчі і газ тишком-нишком купую йому я і потроху доставляю джипом. З такими запасами він цілий рік протримається. Господар часом не мого віку і не з бородою. Ага, відповів вівчар, саме так. От тобі маєш, сказав я. Фотографію вже не треба було показувати.